konsekutivno prevođenje.
Jedan u nizu načina da se usmeni sadržaj sa takozvanog polaznog jezika, odnosno onog jezika na kome se on izlaže, prevedena je ciljeni jezik, to jest onaj jezik na koji se prevodi, je i takozvano konsekutivno prevođenje. Iako je mnogo više zastupljeno simultano prevođenje, jer se smatra kvalitetnim, konsekutivno prevođenje se češće primenjuje kada su u pitanju skupovi manjeg obima koji podrazumevaju učesnike iz različitih zemalja ili ipak različite vrste sastanaka, uglavnom poslovne ili političke prirode. Često se upravo konsekutivno prevođenje koristi prilikom sudskih procesa ili čak konferencije za novinare. Sama činjenica da se u sklopu tima prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi veliki broj stručnih prevodilaca, koji uz adekvatne diplome posjeduju i visok nivo iskustva, nam pruža mogućnost da svim zainteresovanim klijentima ponudimo konsekutivno prevođenje za mnoge jezike koji se govore u svetu. Šta podrazumeva konsekutivno prevođenje? Pojam konsekutivno prevođenje se definiše kao usmeno prevođenje određenog sadržaja na željeni jezik, ali tako se prevođenje vrši tek kada govornik završi određeni segment izlaganja. Prevodilac pažljivo prati izlaganje i po potrebi beleži kako bi mogao da na adekvatan način prenese sadržaj na određeni jezik. Tek nakon što govornik završi sa jednim dijelom izlaganja, prevodilac iznosi prevod drugom učesniku, odnosno manjem broju njih, a nakon što on završi svoje izlaganje, govornik nastavlja. U većini slučajeva konsekutivno prevođenje je namijenjeno za one skupove koji ne samo što su manjeg obima, nego kada je u pitanju simultano prevođenje, već su najčešće ograničeni na vremenski period od najduže 180 minuta. I ono najvažnije, što bitno razlikuje simultano od konsekutivnog načina prevođenja, jeste činjenica da se u ovom slučaju prvenstveno prevodi suština onoga što je rečeno, a ne skoro svaka reč, kao što je to uobičajeno kod simultanog. Koja oprema je potrebna za konsekutivno prevođenje? Kako je u pitanju sukcesivno, odnosno prevođenje po principu deo po deo, sasvim je jasno da se u slučaju konsekutivnog prevođenja ne koristi nikakva dodatna oprema, kao što je to uobičajeno kod simultanog. Naime, ovdje je prevodilac prisutan u sali u kojoj se održava određeni događaj i obično sedi ili stoji odmah pored osobe koje prevodi. Upravo iz tog razloga, prevodilac obično nosi samo papir i olovku kako bi zabeležio najvažnije tokom procesa prevođenja, a u dogovoru sa klijentom se određuje da li će prevoditi rečenicu po rečenicu ili deo po deo izlaganja. Kada su u pitanju poslovni pregovori, najčešće se vrši konsekutivno prevođenje rečenica po rečenica, dok u većini drugih slučajeva se prevodi deo po deo. Iako se vrlo često dogovor svodi na prevođenje nakon kraćih delova izlaganja, u zavisnosti od vrste skupa, ponekad može biti i vrlo dobra odluka da se prevode veći segmenti izlaganja. Naime, iako u tom slučaju prevodilac najčešće zapisuje najvažnije delove kako bi ih što bolje prezentovao, on zapravo, kada duže sluša izlaganje govornika, može mnogo bolje da shvati suštinu izrečenog i samim tim je i bolje prezentuje svom klijentu. Naravno, na ovu odluku utiče ne samo zahtev klijenta, već i umeće prevodilaca koji su zaduženi za konsekutivno prevođenje. A prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat po izuzetno kvalifikovanim i iskusnim stručnjacima, tako da smo sasvim sigurni da će naši klijenti biti više nego zadovoljni. I to ne samo kvalitetom i pristupačnom cenom ove usluge, već i činjenicom da se u našem timu nalaze prevodioci za preko 35 svjetskih jezika, pored onih koji se najčešće traže za konsekutivno prevođenje, kao što su prevodioci za engleski, nemački, ali i francuski, italijanski i ruski jezik. Kod nas možete dobiti uslugu konsekutivnog prevoda i za arapski, holandski, japanski, grčki, hrvatski, norveški, slovenački, švedski, bosanski, ali i portugalski, ukrajinski, pa čak i za one jezike koje ćete retko gdje drugo u Srbiji pronaći prevodioce, kao što su korejski, estonski i pakistanski jezik. Budite vrlo slobodni da nas kontaktirate ako vas zanimaju detalji vezani za konsekutivno prevođenje, a očekujte ne samo izuzetno kvalitetnu i profesionalnu uslugu, već i maksimalno korektne cene, budući da je jedno od osnovnih načela našeg poslovanja zadovoljstvo naših klijenata. Mi smo tu da ispunimo sve vaše zahtjeve i omogućimo vam konsekutivno prevođenje za bilo koji svjetski jezik po najvišim svjetskim standardima.